en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
Det var trolig et uheld og ikke et bevisst angrep på Polen I går. Men hva om raketten hadde vært avfyrt av russerne? Har fylla egentlig skylda også for rasistiske ytringer? Komiker Atle Antonsen har poengtert at han var beruset under hendelsen med Sumaya Jirde Ali på en bar I Oslo for 3 uker siden, og sier han må revurdere sitt forhold til alkohol. Nordmenn har ikke hatt dårligere tro på norsk økonomi på 30 år, og det har de grunn til. Og Venstre undergraver streikeretten når partiet foreslår betalte omsorgsdager til foreldre som blir rammet av barnehagestreik, mener Arbeiderpartiet, og det blir debatt om I Dagsnytt 18. Som programmet du ser eller hører på. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter Dagsnytt 18 med gårsdagens dramatiske meldinger om raketten som slo ned I NATO-landet Polen og tok livet av 2 personer. For hva var det egentlig som skjedde? De første meldingene fra Polen gikk jo ut på at det var snakk om russisk rakett, men både USAs president og NATOs generalsekretær har sagt at det trolig var ukrainske luftvernraketter som havnet på avveie. Og Jens Stoltenberg understreket uansett at det på ingen måte var Ukrainas skyld.
Let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine.
Og nå I rett før sending så sa Ukrainas statsminister Volodymyr Zelensky at det I hvert fall ikke var ukrainske raketter det handlet om, så forvirringen noe til stede. Men reporter Sofia Paskevic, du på plass I Warszawa sammen med NRKs fotograf. Hvordan har polakkene reagert på det som skjedde I går?
Ja, reaksjonene har vært litt todelt, for her I Warszawa og de delene av Polen som ikke I nærheten av den ukrainske grensen, så trakk man raskt en lettelsen sukk, og så fortsatte livet mer eller mindre som normalt. Det høyere beredskap selvfølgelig, men hvis man ser på hvordan ting langs den ukrainske grensen, der frykten mye større. Det har vært meldt om at enkelte folk har sagt de ikke tør å forlate husene sine, enkelte skoler har vært stengt, og det har også vært en del skriverier på sosiale medier der man både har spredd falske nyheter om det som skjedde, og det har vært folk som har hisset opp til krig og ønsket at Polen skal reagere på det de har kalt russiske angrep mot Polen, altså på private sosiale medier, ikke fra offisielt hold.
Men også folk mer redd nå for at krigen skal kunne eskalere?
Altså, polakker har vært redd for at Polen skal, for at krigen skal flytte seg til polsk jord. Helt siden krigen startet, meningsmålinger har vist at så mye som over 80% redd for at det skal skje. Om den frykten har blitt mye større I dag, ja, kanskje langs grensen, men blant de som jeg har snakket med her I Warszawa, så det få som tror at det nå vil komme nye russiske angrep, altså at det vil komme noen russiske angrep. Det ikke noe panikk å spore, det ikke noe hamstring av varer, det ikke eller jodetabletter. Livet går videre uten panikk her I hovedstaden.
Takk skal du ha, Sofia Paskevic, på plass I Warszawa. Statsminister Jonas Gahr Støre, da det slått fast at det ikke handlet om russiske raketter, I alle fall trolig, men hvor alvorlig anså du den hendelsen da meldingene kom I går?
Nei, da meldingene kom så var det jo grunn til å ta det på det aller største alvor. For hvis dette da hadde vært et rakettangrep mot Polen, NATO-medlem, altså I verste forstand, så vi jo inne I en veldig dramatisk situasjon. Men så tror jeg det var klokt at man avventet og fikk oppklart hva dette egentlig var. Jeg var opptatt av at vi fra norsk side måtte hente informasjon fra Polen, men også fra NATO-kretsen. For dette er jo et tema som da de NATO-landene, 30 NATO-landene sammen må diskutere, få oversikt over hva som er skjedd. Og det synes jeg har skjedd på en veldig skikkelig måte. Det er dramatisk når to mennesker blir drept av noe som er eksplosiver. Og det som jeg har lyst på å si nå, når vi da kan konstatere at det vi var urolig for ikke har skjedd, er jo at drama i går, det var jo 100 rakettangrep mot Ukraina fra Russland. Som jeg mener, vi må si rett ut, dette er terrorbombing av et folk. Russland har tapt på slagmarken, og de tar det altså igjen fra lufta, rammer boligbygninger, strømforsyning, vannforsyning. Totalt, totalt uakseptabelt. Og det vi så i Polen er vel da sannsynligvis en konsekvens av Ukrainas rakettforsvar mot disse innkomne rakettene, at det kan ha falt ned noe fra det på polsk jord. Men jeg er enig med det generalsekretær Stoltenberg sier, det er Russlands ulovlige krig, det er den som må stoppe, og det er den som er det store drama i Europa.
Men kan vi konkludere endelig, for det legges til et lite trolig?
Ja, det tror jeg er klokt, og at man da må få polske myndigheter der på polsk jord. Amerikanerne er jo også tett på det, men jeg tror summen av det vi hører trekker i den retning. Slik at det du spurte om, hva var vi urolig for i går kveld, det tror jeg ikke vi føler uro på i dag. Og det var jo et sånn sjeldent budskap da fra Moskva i dag som berømmet amerikanernes nøkterne vurdering av denne saken, og det tror jeg kan si litt om bakgrunnen.
Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Stabsskolen. Det ble plutselig snakk om artikkel 4, artikkel 5. Altså, hva skjer i det øyeblikket en russisk rakett da ikke lenger rammer i Ukraina, men i et av de omkringliggende NATO-landene?
Og først er det som statsministeren var inne på, vi må jo finne ut i detalj hva som egentlig har skjedd. Finne ut om dette er et målrettet angrep. Det tror jeg er veldig lite sannsynlig at Russland har ønske om å angripe NATO akkurat nå. De er ferdig med å tape en krig mot Ukraina. Finne ut om det er et uhell, så må man se på konsekvensene av det. De største russiske missilene har nærmere 500 kilo sprengstoff. Det er halvparten av den bomba som gikk 22. juli. Klart treffer den en boligblokk, og de får 50 eller 100 drepte, så i stedet for da, tragisk nok to stykker, så er det dramatisk annerledes. Og så må man se hva russerne gjør, da. Ikke sant? Kommer de med en løgn og benekter noe som vår etterretning og andre har et tydelig bilde på at de står bak, eller ber de om unnskyldning? Og når alt det har skjedd, så er det opp til liksom, NATO å velge hva man gjør, da. Det er jo NATOs politiske ledere som bestemmer hvorvidt det er en artikkel 4 som er en konsultasjon, eller artikkel 5 som er et angrep på NATO. Og så har man stater en lang rekke midler du kan svare med. Du kan svare politisk, du kan svare økonomisk med sanksjoner, du kan svare med cyber, du kan svare militært. Så må alle disse her faktorene vurderes, og så vil man jo selvfølgelig da håndtere det på en måte som gjør at man responderer på en måte som står i forhold til det som har skjedd, uten at man da eskalerer og lager en større krig. Og her er det en mengde vanskelige vurderinger som ligger til grunn, selvfølgelig.
Så var budskapet som du poengterte, Støre, fra Joe Biden veldig tidlig, at dette mest sannsynlig ikke handlet om et russisk angrep. Jens Stoltenberg har satt det samme, så har Volodymyr Zelensky brukt litt andre ord. Polen var naturlig nok også en viss uro i lang tid. Men når det endte der det gjorde, ble det også en slags PR-seier fra russisk side. De sier jo alltid at ikke de står bak noe når de blir beskyldt for dem. Denne gangen ser det da også ut til å ha hatt...
Jeg prøver å si at langt derifra, for dette, at dette har skjedd, og jeg gjentar, vi må jo se detaljene i etterforskningen. Det skyldes altså massivt russisk rakettangrep mot hele dette store landet Ukraina. Går etter sivile mål, går mot byer, også langt mot vest. Det er det som er drama her, og det er det vi må fordømme og ta avstand fra. Og så har det jo vært, siden 24. februar, en uro om denne krigen vil gå ut over Ukraina. Om den vil gå utover, altså militært. Den har jo gått utover Ukraina i veldig stor forstand med ringvirkninger. Matvarepriser, gasskrise i Europa, dyr mat, mangel på gjødsel til landbruk rundt om i verden. Men til nå så har jo det i alle fall det store bildet vært at Ukraina ikke har skutt mot Russland, og at Russland ikke har skutt mot annet enn Ukraina. Det er drama for Ukraina at det er slik, og så har de klart gjennom et heltemodig vilje til selvforsvar å oppnå det de har på slagmarken med hjelp fra blant annet Norge. Jeg har lyst på å si at de rapportene vi har er at mange av rakettene som ble skutt mot Ukraina i går, de ble skutt ned av rakettforsvar, Og en viktig komponent av det rakettforsvaret er norskutviklet, gitt av amerikanerne med norsk teknologi.
Burde vi bidra med mer?
Vi bidrar mye, og vi kommer til å bidra med mer.
Carlsen, det at USAs president var så veldig tidlig ute med å komme en slags konklusjon her lenge før NATO sa noe, hva forteller det? Han var jo i tillegg indoneser.
Det er jo ingen stor hemmelighet at amerikanerne besitter en stor andel av NATOs etterretningsressurser. NATO har mye områder for å følge med på det som skjer, men til syvende og sist så er du som statsleder nødt til å være sikker på at det du sier er fundamentert på solid grunnlag. Og da er det ingen overraskelse at den amerikanske presidenten er den første som kan si det med sikkerhet.
Jeg tror i tillegg at det nok for Joe Biden også er en viktig å bidra til på grunnlag av det han vet, og ikke da, som man sier på fagspråket, eskalere, trappe opp en slik konflikt. For det er klart at i det tilfellet et NATO-land, det er usikkerhet om et NATO-land har blitt angrepet av Russland, så er vi over et veldig alvorlig terreng. Mm.
Men er dette også en historie om at et uheld også kan eskalere en allerede svært anspent situasjon?
Ja, det kan det, men jeg har jo da tillit til at vi er 30 demokratiske land i NATO, så vi må gjøre det arbeidet grundig og etterrettelig. Derfor var det viktig at vi henledet oppmerksomheten til Brussel, hvor alle NATO-landene sitter, rundt generalsekretæren med etterretning, tilgang på det, god kontakt, god kommunikasjon, at vi samordnet hvordan vi uttalte oss på en måte som da var treffende i forhold til hva som har skjedd, og håndterte på et ansvarlig vis. Mm.
Og Carlsen, var dette også da, vi diskuterte en slik hendelse for mange måneder siden i krigens spede begynnelse, hva skjer om noe havner på utsiden av grensene? Ble dette historien om at NATO var godt forberedt?
Det er mange i NATO som selvfølgelig har tenkt igjennom en lang, lang rekke type scenarier, både militært, hvordan det skal håndteres, og på høyere nivå, hvordan man sånn politisk og på andre måter skal håndtere det. Men ikke sant, hver hendelse vil være unik. Og dessverre, dette tror jeg vi kan påregne blir en langvarig konflikt. Det blir en tøff vinter i Vest-Europa. Det er russiske strategien. Prøve å så splid og få folkelige protester på grunn av dyrtid og inflasjon. Og så angriper de sivil infrastruktur, for i realiteten gjør det ulevelig i Ukraina. Og det skal bidra til at ukrainerne gir seg. Jeg er helt sikker på at ukrainerne ikke gir seg. Og etter å ha sett både pandemien og innledningen av den krigen her, så jeg er helt sikker på at alle vestlige ledere er veldig klare over at hvis vi lar Russland lykkes med en sånn strategi, så kommer de tilbake senere og regner det som en seier, og det vil være særdeles farlig.
Det nikkes fra statsministeren, så jeg tar det som at du er enig, og så takker jeg dere av.
Det er klokt sagt, men det er et alvor over det, og jeg har lyst på å si at vi skal komme igjennom denne vinteren, men her henger jo da mange sider av politikken sammen, for det Carlsen peker på her, det er for eksempel dette med dyrtid og inflasjon som følge av energi, betyr jo hvor viktig det er at vi får det ned fort, at ikke vi lar det bite seg fast. Det henger også litt sammen med vår egen beredskap, faktisk. Mm.
Vi skal snakke om våre forventninger til vår egen økonomi senere i sendingen. Statsminister Jonas Gahr Støre og Geir Hågen Carlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Stabsskolen. Ja, så skal vi hjem igjen, som vi sier, og til den mye omtalte saken der samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali altså har anmeldt komiker Atle Antonsen for rasisme og bruk av fysisk makt på en bar i hovedstaden for 3 uker siden. Antonsen har i sin unnskyldning sagt at det foregikk i fylla, og han sier at han nå skal revurdere sitt forhold til alkohol, og det er det vi skal diskutere først. Og Fanny Duckert, du er spesialist i klinisk psykologi, har også en doktorgrad da, i alkoholbehandling, og for å stille et kanskje veldig enkelt spørsmål da, men hvor mye kan et menneske forvandle seg eller forandre seg under påvirkning av alkohol?
Man kan forandre seg ganske mye. Altså hvis vi tenker liksom hvordan alkohol virker, så er det litt enkle ting som er du ser dårligere, du hører dårligere, du får dårligere selvkritikk, du tenker mindre over konsekvensene, samtidig som du får vidåpen adgang til hvordan du har det inni deg selv. Sånn at terskelen blir veldig lav for å slippe løs det du har inni deg. Men problemet er jo at alkoholen kan jo ikke skape noe som ikke er der fra før. Det er jo en sånn formidlingskanal. Sånn at gruffet som kommer, det har en eller annen base inni der. Så det der å fraskrive seg totalansvar, det holder ikke helt.
Så hvis du på forhånd har et sett med normer, du skal ikke slå noen, du skal ikke tape noen som ikke har bedt om det, og du skal ikke poengtere eller gjøre narr av noens etnisitet, seksualitet eller, eller religion, så vil de fortsatt være med deg da, hvis du har det som et sett verdier?
Ja, så alle detaljene kan jo bli litt blurry, men sånn basically så holder de fleste verdier hvis de er integrert. Altså problemet er jo hvis du har en slags fasadeverdier som er kjempefine, og så har du en del grums under deg, og da er det en litt sånn ekkel tendens til at grumset kommer til overflaten da.
Så litt skyld, Hafila?
Ja, den gjør det litt enklere.
Ragnhild Kaski, generalsekretær i Al-Quwet-organisasjonen Av og til. Hva mener du denne saken så langt forteller om alkohol og hva det gjør med oss?
Det både forteller jo litt om det som Fanny Duckert er inne på, hvordan det kan påvirke hver enkelt av oss. Men jeg synes også det har vist noe ganske interessant rundt hvor mye vi kanskje er villige til å unnskylde på grunn av alkohol. Det er jo noe jeg har sett i mange kommentarfelt de siste dagene. Ja, fylla skylda, eller vi har alle vært der, vi har alle drett oss ut på fylla.
Man kan ikke dømmes for noe man har sagt i fylla, har jeg sett noen har poengtert.
Ja, ikke sant? En rekke sånne ting. Så jeg tenker det sier ganske mye om synet vårt på alkohol, at det er en veldig viktig og sentral del av kulturen vår på mange vis, og at vi har blitt litt vant til å fraskrive oss ansvar når vi velger å drikke alkohol.
Hvis det går til alkoholkulturen, da, dukker du som har gått inn i dette, holdt jeg på å si dukket ned, det ville blitt for morsomt. Har nordmenn da en spesiell kultur knyttet til alkohol som gjør at vi er annerledes enn man for eksempel er på kontinentet?
Ja. Den norske alkoholkulturen er litt spess, eller den nordeuropeiske, kanskje vi deler det med finnene blant annet. Det er jo at vi har gamle tradisjoner på den der tilknappete, lukkete, ikke for mye følelser, men vi sparer opp utageringen til spesielle anledninger, og da er det om å gjøre å drikke med begge hendene, og ta ut ikke bare dette syndige alkoholkulturen, vårt, men at vi også skal ut med all annen guffe som vi liksom ikke har plass til hverdagen. Og så det er med å gjøre å synde så mye som mulig, og så dagen derpå med skallebank og skam og dårlig samvittighet, så blir vi motivert til liksom å ta på oss havreskjorta igjen, og synd, eller zone for våre synder, men så har vi denne felles greia på at det er alkohol som har skylda, og at det vi har gjort er litt sånn parentesadferd. Det gjelder liksom ikke helt på samme måten som det vi sier og gjør når vi edre.
Du mente sikkert striskjorten og havrelesen.
Ja, unnskyld.
Men, Ragnhild Kaski, dette fylla har skylda, har det blitt en, altså det er ikke bare i denne sammenheng da, men nå har det kommet opp igjen, men er det en unnskyldning som for ofte kommer opp?
Ja, det tenker jeg at det er. Og det er en måte å rett og slett avskrive oss ansvaret for det vi måtte gjøre når vi har valgt å drikke alkohol. For det er litt viktig å ha med seg. Når du velger å drikke alkohol, så tar du et valg, og når du velger å drikke mye alkohol, så tar du et valg. Og er det sånn at du opplever at du blir en litt annen enn den du har lyst til å være når du drikker mye alkohol, eller får tilbakemelding fra andre om at du endrer deg, eller du er ikke like trivelig når du har drukket, da er det nok på tide å også se på egne alkoholvaner, og kanskje bestemme seg for at man må drikke litt mindre. Det er det som er å ta ansvar.
Men ingen er anmeldt for å drikke. Derimot handler anmeldelsen om rasistiske ytringer og det fysiske som skjedde her. Og Lisa S.O.L. Knudsen, rådgiver i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. Hvor mye vet vi om hvor mye rasisme folk faktisk blir utsatt for i Norge?
Altså, etter hvert så vet vi ganske mye. Vi har en del forskning og undersøkelser på dette, også gjort i Norge. Blant annet så vet vi at 44% av de av oss med foreldre som er innvandret, oppgir at vi har møtt diskriminering og rasisme. Og så er jo dette noe som rammer forskjellige grupper, mange forskjellige grupper, og det rammer også forskjellig. Så vi vet at blant annet mennesker med bakgrunn fra Somalia, De oppgir at de har møtt hatefulle ytringer, altså 43% av mennesker med
nesten halvparten.
Ja, nesten halvparten av de som har vært med på sånne undersøkelser oppgir at de har møtt hatefulle ytringer på ulike da, samfunnsarenaer.
Mm. Hvis vi stopper der, og så henter jeg deg, Vinnie Nyheim, Jomisko, psykologspesialist, og har jobbet mye med konsekvensene av rasisme. Hva gjør det med folk når de blir utsatt for rasisme? Mm.
Altså forskningen, den er veldig entydig på at det er en helt klar sammenheng mellom det å bli utsatt for rasisme og det å utvikle fysiske og psykiske helseplager som følge av det.
Hva slags plager da?
Nei, det kan være veldig mye forskjellig. Angst, depresjon, PTSD. Og mange beskriver noe vi kaller for minoritetsstress. Altså at man kjenner på sånn kontinuerlig, en konstant beredskap i forhold til å stadig måtte oppleve, eller frykt for å oppleve nye hendelser med rasisme. Og det er en type kronisk stressor som man har med seg hele tiden i hverdagen. På bussen, på T-banen, på skolen, på arbeidsplassen. Og jeg tenker at vi snakker ofte om sånne konkrete rasistiske hendelser som skjer, men det er også på en måte tilleggsbelastninger som at noen ikke griper inn, og at man ikke får de opplevelsene man har vært gjennom. Eller altså ja,
blir det da en form for indirekte rasisme? Det går for så vidt spørsmålet går til dere begge, for mange har i dag snakket om den tilskuereffekten, at man er til stede, så du sitter i det samme lokalet og overhører eller ser det som skjedde i dette tilfellet, og så sitter man helt passivt og ser på. Mm. Er det også en form for rasisme?
Altså, det er vel ikke en form for rasisme i seg selv. Bystander-effekten kan jo skje i mange forskjellige situasjoner der hvor noen blir enten utsatt for noe eller trenger hjelp. Da. Men jeg tenker at i forhold til rasisme så oppleves kanskje den bystander-effekten kanskje enda verre. Og i tillegg til at mange ikke får de opplevelsene sine validert. Det tenker jeg er en veldig viktig tilleggsbelastning som jeg hører veldig mange beskrive i min jobb.
Mm. Og Knudsen, nettopp den der definisjonen av rasisme vil jo oppleves forskjellig, både fra avsender og selvfølgelig mottaker og hva den går på, men hva slags land er det vi opererer innenfor der?
Nei, altså, fordi altså, når det handler om rasisme, så er det et veldig stort og omfattende fagfelt og betydningsfullt. Så finnes det litt flere ulike definisjoner, der noen definisjoner legger vekt på måte, rasistiske ideer, altså at man måte, deler opp mennesker i måte, påståtte raser, hvor noen har positive og andre har negative iboende egenskaper. Eksempler på dette er jo for eksempel påstander om at noen grupper mennesker er smartere enn andre, eller at noen grupper er mindre eller mer voldelige, og så videre. Og så har man andre definisjoner som legger vekt på en måte det mer praktiske, da. Altså handlingen og på en måte diskriminere noen på bakgrunn av da, hudfarge eller kulturell, etnisk, religiøs bakgrunn.
Mm. Og Nyheim Jomisko, i dette tilfellet, da, de ytringene som i hvert fall er referert til, handler om da, en ikke-tilhørighet, hvor man skal være og ikke være, og det er vel kanskje litt av kjernen i mye rasismen. Altså, hva som er midtpunktet er alltid den hvit middelklasse heterofil mann, og alt som avviker fra det er det annerledes.
Ja, det handler jo om makt og avmakt, og det handler om utenforskap og manglende tilgang til fellesskapet. Mm.
Og har vi da, for å dra en parallell til det vi begynte å snakke om, er det lett og om ty til rasisme under alkoholpåvirkning, vet vi noe om det?
Jeg er ingen ekspert på alkohol, men jeg tenker at jeg er litt bekymret for at vi ikke skal la dette med alkohol bli en sånn avsporing i denne debatten. Jeg tenker at nå har vi en i hvert fall anledning til å forsøke å ta litt tak i denne problematikken, som er et stort samfunnsproblem som påvirker veldig mange mennesker i samfunnet vårt, og det må vi ta på alvor.
Grunnen til at du tok opp alkoholen var også at det blitt pekt på da av den ene parten i denne saken, men for å gripe tak i det du sier, hva er da riktig vei å gå herfra? Nå har vi hendelse som flere har vært vittne til. Den er referert i detalj og langt på vei da bekreftet av han som ytret seg. Hvor begynner vi?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo at vi må, at det er i hvert fall en mulighet til å begynne å reflektere litt rundt hva skal jeg gjøre hvis jeg blir vitne til at noen blir utsatt for rasisme og hets? På hvilken måte reagerer jeg når noen kommer til meg og forteller at de blir, opplever seg urettmessig behandlet eller krenka? Ut fra rasistiske ting, da. At man da, i stedet for å gå i forsvar, forsøker å validere de opplevelsene enn å bortforklare det.
Og også andres responser. NRK måtte stanse kommentarfelt på Facebook. Flere andre norske redaksjoner måtte gjøre det samme i går på grunn av responsen som kom på hendelsen. Det også handler vel noe om hvordan vi angriper hverdagsrasisme, Knudsen?
Absolutt. Altså, vi har en veldig, veldig uheldig tendens til å møte slike historier som skjer hele tiden med en, ja, man kan kalle det en victim blaming. Altså, man blir kalt for hårsår eller lett krenket eller at man spiller et offer. Og det er en veldig stor hindring for at andre også forteller om sine opplevelser. Så det tenker jeg vi også har, der har vi en lang vei å gå.
For det var ikke sikkert det var akkurat sånt ment, og så videre. Vi må stanse her. Lisa Suell Knudsen fra Minotenk og Vinnie Nyheim Jomisko, psykolog spesialist i RVTS Øst, og Fanny Dukkert og Ragnhild Kaski. Takk alle fire. Senere i Dagsnytt 18 er utestengte elever på videregående skoler tema, for på videregående skoler i hovedstaden deler russebussgjenger helt ned i første klasse kantinen inn i zoner der de som er med og andre ikke med. De utestengte velger å spise mat på toalettet og i trappeoppganger. Men nå, innskuddsrente opp mot 5% og 20% skattefradrag på årlig innbetalt beløp hvis du ikke eier bolig. Det har gjort Boligsparing for ungdom, eller BSU om du vil, svært gunstig for unge sparere, hvis du har noe å spare selvsagt. Men i sitt alternative budsjett har partiet Venstre gått inn for å spare staten for en milliard ved å fjerne hele ordningen. Og Anne Breivik, leder i Unge Venstre, hvorfor fjerne en ordning som mange har nytt godt av?
Ja, vi sparer jo inn 1 milliard kroner på å avskaffe BSU, og det vil vi heller bruke på mer omfordelende tiltak blant unge, som for eksempel å øke studiestøtten og heve frikortgrensen. Og problemet med BSU er jo nettopp det at det ikke er omfordelende, at det fremstår som en ganske urettferdig ordning. Det premierer de som rett og slett har råd til å spare mest, og det er jo de med høyest inntekt og best forutsetninger også for å komme inn på boligmarkedet. Så det hjelper heller ikke de som står utenfor boligmarkedet og banker på og håper på å slippe inn.
Men gjør du ikke egentlig inngangen til boligmarkedet verre ved å fjerne en gunstig ordning som ble laget for å komme inn på boligmarkedet?
Jeg tror mange er takknemlige for BSU-ordningen, men i et større perspektiv så er BSU-ordningen en del av de mange ordningene vi har som subsidierer boliginvestering og boligeieing. Så BSU på et større plan bidrar jo nettopp til å gjøre det mer attraktivt å investere i bolig, og det presser prisene på markedet opp også. Jeg ser på det mest som, det er jo et slags plass på det såret som det norske boligmarkedet er.
Ola Sønneby, leder i Unge Høyre. Ordningen har jo blitt justert, blant annet fikk du ikke lov å ha BSU hvis du eide bolig, for eksempel. Men hvorfor skal man fortsette med denne subsidieringen til de som har penger å spare?
Altså, jeg er helt enig med det siste Anne sa, som at det er ganske mange skjevheter i boligmarkedet. Men da synes jeg kanskje det er et litt rart sted å starte med å fjerne den ene ordningen, og kanskje også den eneste ordningen, som er rettet direkte mot unge, og som er rettet direkte mot det å kunne opparbeide seg nok egenkapital. Fordi uavhengig av hvor du skal kjøpe i Norge i dag, i hvert fall nesten uavhengig av hvor geografisk, så er man avhengig av egenkapital, og da bør også vi tilrettelegge for at det er lettest mulig å spare til den egenkapitalen. Og så er jeg enig i at jeg tror i enhver ordning så finner du noen som uansett ville hatt råd, men det kan hende at å fjerne BSU også får motsatt konsekvens, at de aller rikeste de fortsetter å komme inn på boligmarkedet, men de som faktisk har nytt godt av den BSU-ordningen, de vil falle utenfor, fordi de ikke når opp til egenkapitalen.
Så er det ikke mer enn 27.500 du får lov til å spare i året, så det er jo grenser hvor mye de rike i hermetegn egentlig kan hente inn i skattefradrag. Da.
Ja, men de som sparer maksimalt i BSU er jo de som nettopp får maksimalt skattefradrag, og det er i hovedsak de som har inntekter over gjennomsnittslønnen. Og så er det jo slik at BSU, vi vet jo også at det egentlig ikke har nevneverdig effekt. Det er ingenting som tyder på at folk sparer mer til boligformål på grunn av BSU-ordningen. Tvert imot, så er bolig i dag allerede et så godt investeringsobjekt at vi kan, det er mye som tilsier at det uansett hadde vært aktverdig å spare for.
Men det, da mener jeg at da skyver man på en måte byrden for at boligmarkedet vårt ikke fungerer, og at byrden for at boligprisene er veldig høye over på de som enda ikke har kommet inn. Måten å løse det på er jo først og fremst å gjøre noe med markedet, ikke på en ordning som er for de som står utenfor markedet. Og da er jeg ikke helt Unge Høyre også for å se på hvordan man skattlegger bolig, hvordan formuesverdsettelsen på bolig er, og man kanskje skal se på å skattlegge profitt, men da mener jeg at det er en konsekvens som de som allerede eier bolig burde ta. Ikke dette forslaget hvor man først og fremst skyver den ut på de som ønsker å spare, og de som da enda ikke har kommet inn på markedet.
Det er jo et sjelden tilfelle hvor dere står sammen med Rødt og SV på den ordningen her, da, Anne Breivik, men handler det egentlig om boligmarkedet, eller handler det egentlig mest om ordningen, for det skjer to ting samtidig?
Altså, det er jo en relativt dyr ordning. Det beløper seg på 1 milliard kroner i utgifter årlig, og så har det ikke nevneverdig effekt. Det virker heller ikke omfordelende. Og da tenker jeg at vi kan bruke de pengene på mer sosiale tiltak, tiltak som er mer omfordelende, som bidrar nettopp til å jevnt utover rettet mot unge folk, bidrar nettopp til å fjerne skattebyrder og gjør det lettere for dem å spare opp egenkapital, og da tror jeg ikke BSU-ordningen er det mest gunstige. Tvert imot så vil jeg heller øke frikortgrensa. Mm.
Dere tilhører jo den yrkesgruppen i landet som har to tanker i hodet samtidig, nesten bestandig. Svenneby, utelukker det å slutte med BSU-ordningen at du kunne funnet på noe bedre?
Nei, det gjør det ikke, men da mener jeg kanskje at når man da legger frem et alternativt statsbudsjett og fjerner en ordning som er ment for å sikre flere unge en inngang inn på boligmarkedet, så burde man også bruke de pengene på nettopp sørge for at flere unge kommer inn på boligmarkedet. Og jeg tror også at man kan, eller burde ha en BSU-ordning, og så er jeg også tilhenger av at man for eksempel har et skattefradrag for unge som kanskje har en del ekstraordinære kostnader i etableringsfasen, og at man også må gjøre noe med boligmarkedet totalt sett. Så jeg tror faktisk at denne gangen også så kan man ha ikke bare to, men flere tanker i hodet.
Det har vi jo nettopp gjort ved å foreslå skattelette til alle med middels og lave inntekter.
Okay. Og jeg måler tiden. Takk skal dere ha. Anne Breivik, leder Unge Venstre. Ola Sønneby, leder i Unge Høyre. Flere tanker i hodet på en gang. Ja, vi gir oss ikke med økonomi for Kari, Ola eller Ali, om du vil. Nordmanns tro på egen og eget lands økonomi har ikke vært dårligere noen gang på de 30 årene som deres forventninger er blitt målt gjennom det som heter forventningsbarometeret. Finans Norge, som representerer norske finansinstitusjoner, har sammen med byrået Kantar spurt om folks forventninger, og de forventningene er altså alt annet enn gode. Tom Stove, informasjonsdirektør i nettopp Finans Norge, hvordan er det disse dårlige forventningene slår ut?
Nei, altså, for det første er det er jo et paradoks at vi har historisk lav arbeidsledighet, som jo er det som på en måte de fleste forbinder med en trygg privatøkonomi. Og at vi likevel måler altså de laveste forventningene til fremtiden vi noensinne har målt i det barometerets 30 år lange historie. Og det er sånn at uansett hva vi brekker det ned på, altså av kriterier som kjønn, alder, inntekt, utdanningsnivå, så er det like surt overalt. Så det er en ganske sånn bred nedgang. Og vi har heller aldri målt et større ønske om å spare og et lavere ønske om å forbruke mer. Sånn at vi tolker dette som at husholdningene skjønner at vi er inne i en situasjon som er preget av mye usikkerhet. Og jeg tror også de skjønner at alt det som nå treffer dem, for det er noe av forklaringen her, ikke sant? Altså, tidligere kriser har jo ikke truffet husholdningene, men denne gjør det. Ikke sant? Stigende priser, økte offentlige utgifter, stigende renter, høye strømpriser, alt sammen slår rett inn i lommeboken, og jeg tror husholdningene skjønner at vi ikke kan bevilge oss ut av det. Vi må faktisk gjennom en liten omstilling.
30 år, ja. Det bringer oss tilbake til 1992 og bankkrisen og de dårlige tidene da, Einar Lie, professor i økonomisk historie, og nettopp dette 30-årsperspektivet er jo faktisk ganske særnorsk, at vi ikke har hatt en skikkelig, i hermetegn, krise på en generasjon.
Ja, det er spesielt, og så begynner jo tidsseriene som dere har laget, den begynner jo akkurat i 92, som var kriseår, da stod vi midt i bankkrisen, men var på bunn, og forventningene har jo grunn til å være positive når man står nederst. Men det er veldig spesielt dette, fordi verden omkring oss har jo opplevd mange problemer i flere omganger. Tydeligst så vi det vel sist under finanskrisen, som rammet Europa veldig hardt. Rammet for så vidt Norge også, men det var stor aktivitet i oljen, god oljepris, og det bar oss gjennom det sammen med myndighetsdrevne tiltak, som den gang ikke førte til inflasjon eller andre problemer, mens Europa ble veldig hardt rammet av det og satt med uttrykk for det, for eksempel en stor ungdomsarbeidsledighet i mange land, som vedvarte så å si frem til koronakrisen. Så for norske husholdninger så er det vi står oppe i nå er veldig ukjent og uopplevd. Det er liksom på kanten til det man i gamle dager kalte manns minne.
Mm. Og til forskjell da fra 90-tallet, for de som husker det, den gang kunne man sette i gang store offentlige prosjekter, bygging av Gardermoen, ting som fikk satt folk i arbeid, for den gangen handlet det om å bøte på ledigheten. Men nå er det som Stovi sier, vi kan egentlig ikke sette i gang noen tiltak, vi må bare holde ut.
Ja, altså det er ikke noen bevilgninger som løser dette direkte, tvert imot med inflasjonspresset og renten som kommer. Og så er det jo det spesielle naturligvis, som står vi inne på, at situasjonen akkurat nå, eller i 22, er jo veldig god og mye bedre enn vi trodde for noen år siden. Jeg satt i et offentlig utvalg midt under koronaen, vi skulle se et stykke fremover, og det var ingen da som trodde at 22 skulle se sånn ut med en så kraftig vekst og et så godt arbeidsmarked. Men det er stramt. Inflasjonen er kjempehøy. Rentene kommer via kraftprisene. Sånn at husholdningene nå ser dystrere på fremtiden enn nåtiden, det er ikke så rart.
Og egentlig, Tom Stovi, så har du all grunn til det ut fra hva dere sier begge to.
Ja,
bortsett fra at de beholder jobben, da, men lønna må brukes og spres på mange flere ting.
Ja, men det er også et spørsmål her, ikke sant? Altså, hele poenget til norske myndigheter ved å stramme inn i både finanspolitikken, men også pengepolitikken, altså øke rentene, er jo nettopp at vi skal forbruke mindre. Det vil jo betyr at det vil også på et eller annet tidspunkt slå inn i næringslivet. Det er jo planen, fordi vi skal ha ned inflasjonen. Så vi må nok, altså vi kan nok frykte at arbeidsledigheten stiger noe når disse myndighetstiltakene faktisk begynner å virke. Og derfor er det veldig viktig at norske myndigheter nå går veldig nennsomt frem når vi ser såpass, hva skal vi si, negative holdninger i norske husholdninger, så får vi se om husholdningene faktisk gjør det de sier de skal gjøre. Det er jo ikke brått sikkert. Jeg tenker at julehandelen blir veldig spennende. Hvis den blir betydelig mindre enn det den, eller lavere enn det den har vært tidligere, så er det et klart tegn på at norske husholdninger faktisk har skjønt tegninga og kommer til å stramme inn.
Det er en avvendingskur fra at staten kommer og hjelper deg, vi må gjennom NRI.
Ja, det er egentlig det å... Det er klart at mye ligger på myndighetspolitikken, for den kan jo utformes både godt og dårlig, men virkemidlene for å få løst de problemene som er der nå, er veldig annerledes enn det vi har vært vant til, hvor innrettede og store bevilgninger er det som bringer oss ut av det. Sånn er det ikke nå, og det er vel ingen som har noen, det snakkes jo mye om man kan unngå en hard landing og så videre, det håper jo alle, men det er ingen som akkurat har oppskriften på hvordan man foretar det i den situasjonen vi er i. Det er jo ikke bare pessimisme når man ser fremover, men det er jo en ekstrem stor usikkerhet og veldig mange ukjente når vi ser på verdenssituasjonen, jf. Det aller første innslaget her i dag.
Ligning med mange ukjente. Takk skal dere ha, Einar Lie, professor i økonomisk historie, og Tom Stove, informasjonsdirektør i Finans Norge. Og 30 år, det er faktisk så lenge siden at denne programlederen var russ, og russ er neste tema. Eller russebråk, om du vil. Ekskludering, hierarki og elever som ikke tør å bevege seg inn i skolekantinen. Ja, slik beskrives altså virkeligheten på flere videregående skoler i hovedstaden gjennom en serie artikler i VG. Russebussene og grupperingene som kommer sammen med dem allerede fra første klasse på videregående, der de har klare meninger om hvem som skal få være med, og hvem som absolutt ikke skal få være med, har fått mye av skylden. Byrådsleder i hovedstaden, Raymond Johansen, har sagt at han vil kalle inn russen til møte, og vi skal høre med ham om litt, men først til en som har advart om denne kulturen eller ukulturen. Toril Røgen, du er rektor ved Ullern videregående skole i hovedstaden. Hva er det du ser på din skole?
Ja, det er noe vi kanskje har sett i lang tid, men kanskje som har eskalert nå etter pandemien, det er det at flere og flere elever opplever at de er utenfor, og at mye av dette, når de elevene snakker og ordlegger seg på hva er grunnen til dette, er knyttet til russegrupperingene som allerede starter i første klasse. Kanskje egentlig starter på ungdomsskolen før de kommer til oss på videregående skole.
For de som ikke kjenner geografien i Oslo, dette er da på Oslos vestkant, eller nordvestkant, om du vil. Hva slags elever og hva slags økonomi er det vi snakker om her?
Jeg har ikke så lyst til å snakke om økonomi, men hvilke elever? Vi har flotte elever. Jeg er veldig heldig og har...
Men du er kanskje ikke så stolt av akkurat dette utslaget, da?
Nei, men når det er sagt, så tror jeg at jeg kan ikke bare... Det er ikke bare å skylde på elevene. Det er litt samfunnsproblem, og det er litt sånn, det er sammensatt, disse utfordringene. Men det er et holdningsproblem som jeg tenker er viktig at vi snakker om, vi som voksne. Jeg har et ansvar med at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø. Opplæringsloven, paragraf 9a, den er veldig i panna mi, og jeg er nødt til å ta det på alvor.
Men hva slags holdninger er det de har med seg da, eller som de har fått, eller hva er det dette handler om med holdninger?
Nei, altså, hva holdninger de har fått å ha med seg er jo litt sånn jeg vet ikke hvordan dette, det er et eller annet gruppepress, føler jeg at det på mange måter er. Når jeg snakker med de en og en, eller snakker med de i mindre grupper, så opplever jeg jo at de er kloke og ser egentlig dette. Vi hadde en spørreundersøkelse helt i starten av dette skoleåret, der vi så på elevene om de trives, og det gjør de. Men hva er utfordringene? Jo, at det er mye grupperinger, og mye er resultert i grusergrupperinger.
Nå har vi snakket om, la oss snakke med Mathias Bråten, du er elevrådsleder, ikke på den skolen, men på Kongshavn videregående, som ligger litt motsatt retning, og bussjef da på en bussjef, som du setter på en av russebussene på skolen. Kjenner du deg igjen i de beskrivelsene fra Ullern og Røgen skole?
Først og fremst vil jeg si at som elevrådsleder og som bussjef så har det vært veldig trist å lese om og høre om de hendelsene som vi har lest om de siste ukene.
Men kjenner du deg igjen?
Jeg vil si at jeg kjenner meg igjen i at det finnes grupperinger på en skole, og at det kanskje har blitt forsterket av at russetiden har blitt såpass omfattende. Men så vil jeg også si at det er grupperinger på skoler ikke er noe nytt fenomen. Og at noen faller utenfor, heller ikke noe nytt fenomen. Trist er det, men ikke noe nytt fenomen. Og jeg opplever at vi i stedet for å skylde på russebusser og skylde på russetiden, heller bør ha en konstruktiv debatt der vi kommer med forslag på hvordan vi skal bidra til at alle miljøer og alle gjenger på skole kan ha et trygt og godt miljø sammen.
Så du er ikke så begeistret for den i hermetegn voksne innblandingen i russetiden da?
Jeg er begeistret for at skolen tar det ansvaret som de har for å skape et godt og trygt skolemiljø for alle elever. Men så tror jeg ikke nødvendigvis det trenger å gå på bekostning av russetiden, men heller at man kan bruke alle elever og alle perspektiver sammen til å skape et godt klassemiljø uten at det nødvendigvis skal ha noe med russetiden å gjøre.
Men dere har vel også et ansvar?
Vi har et ansvar, absolutt, og det ansvaret skal vi ta, men jeg tror nok mange opplever at vi ikke har blitt hørt så mye før dette her startet, og at man heller går ut i media og sier at russebusser har skylda, i stedet for å si at vi sammen med russebussene og sammen med elevrådet skal klare å skape løsninger som skaper gode sosiale arenaer på skolen der alle er inkludert.
Og før han straks skal få ordet, hva tenker du da om at hovedstadens øverste politiske leder også engasjerer seg i russebuss?
Jeg tenker at det er positivt at Raymond Johnsen tar det ansvaret han nå, og jeg tror det kan være konstruktivt at russen bidrar inn i dette, og jeg håper også at skolen ønsker å bidra inn i dette, sånn at vi kan få en god løsning som alle kan være fornøyde med.
Og da, Raymond Johnsen, hva er det som gjør med det som handler om 19-åringers dagligliv blir såpass viktig for deg at du vil bruke tid på det?
Ja, for det første så har jeg sagt at det er litt ordbruken. Jeg har invitert inn til en samtale som har blitt omskrevet med at han er kalt inn på et teppe.
Og krisemøte, men denne programleder brukte ingen av ordene.
Nei, det var veldig fint. Jeg har gjennom de to siste dagene fått mange hjerteskjærende historier som handler om trakassering, som handler om mobbing, som handler om utenforskap, som handler om at mange ønsker å slutte på skolen. Og jeg har fått henvendelse fra hele landet. Det at vi ønsker sammen å sette oss ned, at dette er en utfordring, og noen navn på det, jeg er helt enig med Mathias, at det er ukledelig, en godt voksen mann skal peke finger mot ungdom som har hatt knalltøft etter pandemien, det har jeg ikke lyst til å gjøre. Men samtidig så er det jo problemene av en slik art, at vi er nødt til å snakke om det, og jeg har ikke kunnskap nok å vite om det er. Er det bussen i seg selv? Jeg hører avstemninger, om du får lov til å være med på bussen, når kantinene er avstengt, og det blir gjenger og klikker basert på blant annet en russefeiring, som jeg også har hørt at man starter å planlegge på slutten av ungdomsskolen. Så tenker jeg at det er noe som ikke er akseptabelt, rett og slett. At det har gått for langt, og at jeg gleder meg til å snakke med russen, og jeg oppfatter at rektorene, ikke minst på Ullern, gjør en fantastisk jobb, en krevende jobb, som de tar på det største alvor.
Bråten, ikke akseptabelt, er du enig?
Jeg er enig i at veldig, veldig mange av de historiene vi har hørt nå, ikke er akseptable. Det skal jo selvfølgelig ikke være sånn at elever opplever at de ikke tør å gå på skolen, fordi russebusser tar for mye plass. Men så mener jeg at vi må anerkjenne at vi har en jobb å gjøre, og den jobben skal vi gjøre sammen, og den jobben får vi ikke gjort sammen ved at russebusser opplever seg angrepet. Etter bare de fire linjene jeg skrev, kommenterte i VG i går, så fikk jeg masse henvendelser fra andre russer som opplevde at dette kjente de seg enig i, og de følte seg angrepet, at de fikk all skyld for et problem som i hovedsak ligger hos skolen.
Vi snakker jo om russ, og en eller annen merkelig grunn, veldig ofte russen i Oslo, som ser ut til å være litt annerledes enn annen russ. Er det et fenomen som skjer i en hovedstad, Rødeggen, fordi man har pengene til det, eller er det et symptom som raskt sprer seg?
Jeg tror ikke det bare er i Oslo, da, for at jeg også, på like linje som Raymond Johansen sier, har fått utrolig masse mail fra hele Norges land, og det er fra skoleledere, det er fra elever, det er fra foreldre, så at dette er noe som er mye bredere, og jeg er jo også enig at alt kan ikke knyttes til en buss, men det er en russekultur som er i endring, og en ungdomskultur som er i endring, og det er noen med holdningene og forbildene kanskje til ungdom, som jeg tror vi må våge å snakke om da.
Og så går vi inn i løsningsorientert modus, og til deg, Natalie Grundeland, som er med oss på linje, for det er russ som tar grep, og det har dere gjort på Sørlandet. Du og to veninner har valgt å inkludere russ over hele landet i en russegruppe, og det lurer jeg litt på hvordan fungerer i praksis.
Nei, vi har fått veldig mye henvendelse på hvordan det fungerer i praksis, fordi at det er ikke noe som har vært så veldig kjent at noen andre har gjort. Men vi har da brukt sosiale medier for å prøve å komme ut til flest mulig folk, da Facebook og TikTok, og så har vi da alle som tar kontakt med oss, som har lyst til å være med, de blir lagt til på Snapchat, og blir lagt til inn i en Snapchat-gruppe hvor vi holder kontakten med alle sammen.
Jeg kan tenke meg at flere opp å si til årskommende, men nå litt over middagshøyden, sier, som man sier hver eneste gang vi diskuterer russen, at kan vi ikke bare slutte med russetiden? Men jeg regner kanskje med at ikke det er løsningene til de voksne i studio. Begynn med deg som rektor.
Nei, jeg unner de at de skal få lov til å være russ. Jeg også var russ. Men det er, jeg synes det er tragisk at russetiden skal starte så tidlig som i første klasse, som jeg opplever nå. Det ødelegger veldig mye.
Om han buster en million, så må han begynne tidlig.
Ja, men det er masse penger inn i bildet her, og det tenker jeg ikke... Det er en ukultur som man må våge å snakke om, men selvsagt skal de få lov til å være russ. Og det tenker jeg, de skal få lov til å feire at de er ferdige med 13 års skolegang.
Så hva gjør vi da? Ikke lov å snakke om russ før det har kommet til 3. klasse?
Nei, altså jeg tror, det er ikke noe enkelt svar på dette. Jeg tror, som Mathias sier, vi må gå i dialog, og så må vi snakke sammen. Om det da er bussen som er hele problemet, men buss i seg selv er jo en ekskluderende ting, for det er bare så mange elever som kan være på en buss. Men jeg tror det aller viktigste våpenet vårt er å ha gode dialoger sammen. Og jeg tror vi har masse klok ungdom som kan hjelpe oss i den dialogen.
Men det er vel ingen ungdom som heller, Mathias Bråten, som går rundt og tenker at det er helt greit og blir veldig overrasket når noen sier at det ikke er greit å ekskludere?
Det ikke. Jeg tror alle som er russ, uavhengig om det er på russebuss eller om det er på russegruppe, eller om de ikke ønsker å være russ, eller om de leter etter et sted å være, ønsker å skape en god inkluderende russetid. Men så tror jeg vi må anerkjenne at uavhengig av hva man sitter og diskuterer her, og hva man som politiker eller som rektor måtte mene, så er russebusser et fenomen som har kommet for å bli. Jeg ser ikke hvordan man skal politisk kunne styre det. Så det er spørsmålet, hvordan skal man klare å ha russebusser som har kommet for å bli, og samtidig klare å skape et inkluderende og godt skolemiljø, der alle elever på skolen har et godt miljø, også i russetiden.
For det siste du gjør på videregående er jo å være russ, og du kan jo da få med deg noen holdninger som du tar med inn i studietid eller i arbeidslivet, som kan bare være noen måneder unna. Akkurat det burde vel være kanskje en kim til bekymring?
Absolutt, det er mange ting til bekymring, og VG har jo avslørt, og vi ser at disse busserussene koster opp til 1,2 millioner kroner, og det er også avslørt de enorme kommersielle interessene som legger et press på ungdom gjennom denne tiden og i den tida vi lever med, hvis det å delta og ikke delta, har råd og ikke råd, at det også blir en utskilling og noe man kan trakassere andre på, så er jo det en dyp bekymring. Og jeg må si, jeg har veldig respekt for russen, for Mathias og de andre. De er jo 18 år og voksne, så derfor ønsker jeg også å være med ansvarliggjøre russen, akkurat som du ansvarliggjør meg som politiker, og skolen og rektorene. Så man er jo ikke barn lenger når man er 18 og vil og ønsker å bli tatt på det aller største alvor. Derfor inviterer jeg til en prat. Utdanningsetaten, skolene har fulgt opp for å styrke læringsmiljø, og jeg tror dette er en sunn og god og nødvendig debatt som jeg ønsker velkommen, og så skal vi snakke med innestemme etterpå.
Noen gode råd fra innestemmens geografiske midtpunkt, Grundran Sørlandet? Noen gode råd til både politikere og elever når de skal møtes?
Bare hold en god tone.
Ja. Da er det sagt. Act your age, som man sier på engelsk. Torill Røegen, rektor ved Ullern videregående. Mathias Bråten, elevrådsleder på Kongsvann videregående. Og bussjef Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. Og med oss også fra Sørlandet, Natalie Grundeland, som startet en nasjonal russegruppe. Skikkelakke, og takk skal dere ha. Den lange barnehagestreiken i privat sektor fikk sitt endelige punktum i morges da den ble avlåst, men avlåst er ikke debatten om Venstres utspill om omsorgsdager til streikerammede foreldre. Det var i VG forrige uke at Abid Raja foreslo at foresatte skal få adgang til å ta ut flere omsorgsdager under en streik, og på den måten kan mange unngå å ta ut ulønnet permisjon for å da være hjemme ifølge Raja. Men Elise Våge, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem av utdannings- og forskningskomiteen, hvor også Raja sitter. Dette var et utspill som Arbeiderpartiet ikke synes var så klokt. Hvorfor ikke?
Nei, altså, det mener jeg direkte er å undergrave streikeretten i praksis. For ved å kunne betale en tredjepart for å være hjemme, så fjerner du også konsekvensen av en streik. Og ta for eksempel flystreiken, så er det jo ikke sånn at vi da går inn som stat og setter inn alternative fly, når det var flystreik og flyet var på bakken.
Men er det helt det samme?
Nei, altså, i prinsipielt så mener jeg at vi må holde oss prinsipielt likt i streik. For streik har konsekvenser, og
sånn... Skal ramme tredjepart, rett og slett?
Ja, altså, sånn som småbarnsmamma, så vet jeg at det er ingenting som er mer sårbart enn barnehagetilbudet, og som virkelig klusser til hverdagen når den ikke er der. Men streikeretten og måten vi har lønnsdannelse på i Norge, det er grunnleggende viktig for det samfunnet som vi har. Og fjerner vi streikeretten, så fjerner vi også noe av det som er suksessfaktoren.
Nå var det ikke streikeretten dere ville fjerne, Grunde Almeland. Du stiller for Raja, som takket nei, men er du enig at det undergraver litt av poenget med en streik og det pressmiddelet som er der?
Altså, jeg synes jo det er litt spesielt å høre at dette forslaget skulle være med å undergrave hele streikinstituttet. Altså, det er helt klart at en streik har konsekvenser, og denne streiken var legitim, og streikeretten verner også Venstre om. Men det må gå an å diskutere hvilke konsekvenser en streik får for tredje og fjerde parter. Fordi det vi ser her er at veldig mange familier som har hatt et veldig vanskelig år i det som er en ekstraordinær situasjon, der man kanskje først har måttet vært hjemme på grunn av omikron, så på grunn av en lærerstreik, og så på grunn av en barnehagestreik, og så i tillegg til det opplever en ekstrem prisvekst, da ser vi at kanskje her så trenger vi også noen ekstraordinære tiltak for å sørge for å hjelpe de familiene som virkelig nå sliter. Og det jeg savner da, det er at hver gang Venstre prøver å diskutere, diskutere konsekvensene av en streik, og diskutere konsekvensene her i dette særlige tilfellet, så velger regjeringen og Arbeiderpartiet å si passivt og se på at disse konsekvensene får bare disse familiene bære. Vi har ingen forslag for å gjøre.
Men det er vel ikke uten konsekvenser at du må ta ulønnet permisjon i ukesvis fra din egen jobb? Du vil vel fortsatt mene noe om en arbeidskonflikt, enten handler om private barnehager eller noe annet?
Ja, absolutt så har det jo konsekvenser, og det er jo noe av det som er effekten også med streik.
Men hvis du da letter litt på byrden?
Klart, hvis du letter på byrden, så fjerner også konsekvensen av streik, og da er det jo også noe å fjerne noe av den effekten streiken også har, som gjør at du er inne og tukler med streikeretten. Og det er jo ganske interessant da, å sitte og høre på at Venstre skal gå inn og håndplukke hvilke konflikter de mener at den skal være med og undergrave. Og jeg mener jo at den måten vi nå har lønnsdannelse på i Norge, det har vært en suksessfaktor, og det er mange som ser til Norge, de har faktisk hatt ansvarlige parter som gjør at vi finner lønn. Men la oss si da, selv om jeg er grunnleggende imot, at vi faktisk hadde gjort det sånn at vi hadde betalt foreldrene for å være hjemme, da kunne man jo bare streike en liten evighet. Heldigvis så kom man jo til enighet nå i dag, men hvis de hadde betalt som stat og gått inn og kompensert for konsekvensen av streiken, så hadde vi jo ikke hatt noen grunn til det.
Altså, det vi i Venstre er opptatt av, er at de familiene som har det aller tyngst, de som nå sitter og ikke klarer å finne ut hvordan de skal betale regningene sine, på grunn av at det var en rekke av ting som har gjort dette året veldig vanskelig. Der må vi også prøve å se hvordan kan staten...
Men er det ikke rart hvordan pandemi virker på streik? Når det er to helt forskjellige?
Altså, jeg mener at vi som politikere, vi må ha også et ansvar for å se på den sammenholdet av konsekvenser som har vært for barnefamilier i år. Og så må vi se hvordan ser den situasjonen ut. Jo, konsekvensen vil være der. Noen må bære konsekvensen, og for de som sliter aller mest, så mener jeg at staten bør ta noe mer av den byrden.
Nei, men altså, hvis vi skal stille opp for småbarnsfamiliene, så må jo hele Venstre være med å støtte våre forslag, som handler om for eksempel å redusere maksprisen i barnehagen. I stedet, så når dere la frem deres alternative statsbudsjett i går, så har dere nå foreslått å øke maksprisen. Med vårt forslag nå, så er det sånn at vi reduserer for 6000 kroner. Ja, men dette handler også om å redusere konsekvensen av den økonomiske byrden for småbarnsfamiliene. Og så er jeg helt enig i at det å stå uten et barnehagetilbud, det er kjempekrevende. Det er mange som nå har slet med å få logistikken til å gå opp, men det betyr ikke at vi kan være med å tukle med streikeretten.
Bare for å svare kort på det angrepet. Det er helt riktig at vi ikke ønsket den 50-lappen i lette på barnehageplass, men vi har derimot gitt en solid økning til de som har minst, gjennom å øke barnetrygden, for eksempel.
Nå er vi allerede i gang med den andre diskusjonen. Ja, men vi er du får 20
sekunder som er rundt.
Jo, og jeg vil bare si det viktigste her er at når det er ekstraordinære situasjoner, så må også regjeringen ikke bare sitte passivt og se på, men faktisk være villig til å diskutere hvilke konsekvenser er det også en stat kan bære i disse situasjonene. Det har Venstre tatt initiativ til, og jeg håper regjeringen ønsker å svare på det i fremtiden og ikke sitte stille og se på.
Ingen omsorg for omsorgsdager fra Elise Vågen der. Jeg har ikke tid til å gi deg ordet tilbake. Også Grundahlplan fra Venstre. Vi er ved veis ende. Anne-Katrine Førli hadde ansvar for innholdet i dagens sending. Marianne Myrhol tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Ny Dagsnytt 18 kommer i morgen, samme tid, samme sted. Takk for nå.
En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.